Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u današnjem Radio Magazinu slušajte intervjue sa Charlesom Kapčanom, članom Američkog vijeća za vanjske poslove, i Borisom Marićem, izvršnim direktorom Centra za građanske slobode u Crnoj Gori.
slobodnaevropa.org.
Ako pogledate kroz historiju, ekonomska integracija nije garancija političkog pomirenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Kapčan, član Američkog vijeća za vanjske poslove i profesor Univerziteta Georgetown povodom sporazuma koji su u petak potpisali Srbija i Kosovo sa SAD-om. Zapravo, u velikom broju slučajeva imali ste ekonomsku integraciju bez velikog političkog uticaja. Zato mislim da je važno da se nastave razgovori Prištine i Beograda više u političkom pravcu. U suprotnom, mogli biste vidjeti povećanje trgovine između Kosova i Srbije, nove granične prelaze, autoputeve, a da to ne vodi ka političkoj normalizaciji, ističe Kapčan. Kada je riječ o izborima u Crnoj Gori, on ističe da smo svjedoci veće političke fluidnosti i pozitivnih promjena u Europi. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Serbia and Kosovo have agreed to normalize economic ties.
Srbija i Kosovo su postigli dogovor o ekonomskoj normalizaciji, saopštio je u petak američki predsjednik Donald Trump, pozdravljajući ovaj događaj kao veliki pomak i istinski historijski dan. Ovo je trajalo decenijama jer niko nije pokušavao da dovede do kraja, rekao je Trump o dogovoru. Posle mnogo godina, decenije nasilne i tragične istorije i godina propalih pregovora, moja administracija predlaže nov način za prevazilaženje razlika, fokusiranjem na stvaranje radnih mesta i ekonomskog rasta. Ove dve zemlje su uspjele da postignu veliki pomak, istakao je američki predsjednik. Kako biste ocijenili stvarno značenje i domet sporazuma potpisanog u petak?
Which was signed on Friday evening.
I think it's safe to say that it's a very significant step in the right direction.
Mislim da se sa sigurnošću može reći da je značajan korak napred u pravom smjeru, da su lideri Kosova i Srbije potpisali sporazum koji bi trebalo da vodi većoj ekonomskoj integraciji. To je velika stvar, imajući u vidu koliko su komplikovani odnosi ove dve zemlje od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Ne želim da prenaglašavam značaj sporazuma. Ne bih se složio sa Trumpom da je ovo istorijski iskorak, jer ostaje još dosta posla da se obavi. Videli smo u prošlosti da se sporazume koji su postignuti o železnicama ili autoputevima ne primenjuju uvek. Sačekajmo da vidimo šta će se dogoditi. Ali naravno postoje razlozi za optimizam i zadovoljstvo. Jedna od stvari koje me brinu, gledajući u detalje sporazuma, jeste da je on gotovo isključivo ekonomski po svojoj prirodi i ima veoma malo političkog sadržaja. Mislim da je glavni politički sadržaj u sporazumu da Kosovo neće tražiti članstvo u međunarodnim organizacijama u narednih godinu dana, a da će se srpska strana uzdržati od kampanje povlačenja priznanja. Skoro sve ostalo se odnosi na ekonomske veze ili humanitarna pitanja. Ako pogledate unatrag, sporazumi koji su primarno ekonomski i kojima nedostaje političkog sadržaja ne ostvare proklamovani cilj. Sličan pristup Trumpove administracije u slučaju Izraela i Palestine. Fokusirajmo se na ekonomiju, trgovinu i investicije. Međutim, nije bilo nikakvog pomaka u njihovim odnosima.
Ne mislite da bi ekonomska normalizacija mogla da vodi barem delimično do smirivanja političkih tenzija?
Mislim da može pomoći, ali nije garancija. Drugim rečima, na kraju dana morate da uključite i politiku, a ne samo ekonomiju. Kada imate samo ekonomiju, ali ne i politiku, ne dobijete ishod kojim ste se nadali. Pogledajte Bosnu i Hercegovinu, gdje je bilo dosta investicija, uloženi su veliki napori u zajedničke poduhvate između Srba, Hrvata i Bošnjaka, ali u suštini nije mnogo toga ostvareno. Pogledajte Japan i Kinu, gdje postoji velika trgovinska razmjena, ali sa veoma malim geopolitičkim uticajem na poboljšanje njihovih odnosa. Pogledajte Tajvan i Kinu.
Da li smatrate da ekonomski sporazum ne može na kraju da dovede do političkog dogovora, već da služi u ovom trenutku kao zamjena za izostanak političke saglasnosti Kosova i Srbije?
I još jednom, ovo je korak napred, bolje je nego ništa. Ali ako pogledate kroz istoriju, ekonomska integracija nije garancija političkog pomirenja. Zapravo u velikom broju slučajeva koji meni padaju na pamet, imali ste ekonomsku integraciju bez velikog političkog uticaja. Zato mislim da je važno da se nastave razgovori Prištine i Beograda više u političkom pravcu. U suprotnom, mogli biste vidjeti povećanje trgovine između Kosova i Beograda, nove granične prelaze, autoputeve, a da to ne vodi ka političkoj normalizaciji, osim ako lideri ne budu gurali u tom pravcu.
But if you have a highway, if you have a economic...
Ali ako imate autoput, slobodnu ekonomsku zonu ili mini Schengen, ako bi ljudi slobodnije putovali, investirali, trgovali i ako bi se više susretali ljudi različitih nacionalnosti, to bi moglo da smanji tenzije, barem delimično. To bi onda moglo da u izvesnoj meri pomogne u postizanju političkog dogovora.
Da, moglo bi pomoći. Moja poenta je da je ovo početak, a ne kraj. Ovo je prvi korak, a ne posljednji. Ako nije praćen izuzetnim naporom da se krene napred u političkom smjeru, možda neće proizvesti ishod kojim se ljudi nadaju, ali jeste značajan napredak.
Before going into details, Zašto
ovaj sporazum nije trilateralan, već bilateralan između Srbije i SAD-a i Kosova i SAD-a? Da li je to ustupak Srbiji jer Kosovo nije član Ujedinjenih nacija, iako ga je priznalo više od 100 zemalja?
It's been recognized by 100 and more countries.
I mean, I find that aspect of the agreement.
Za mene je taj aspekt sporazuma zabrinjavajući jer pretpostavljam da Srbija nije želela da de facto prizna vladu Kosova pregovarajući i potpisujući zvanični dokument sa njom. Kao posljedica toga, Srbija je potpisala sporazum sa Sjedinjenim Državama kao i Kosovo sa Sjedinjenim Državama. Obe strane su preko Vašingtona postigle niz dogovora kako bi krenuli ka ekonomskoj normalizaciji. Ali činjenica da nisu postigli međusobni zvanični sporazum, upravo je ono o čemu govorim. Politika još uvijek nije tu i samo ekonomska integracija ih neće dovesti do te faze. To je dobar početak, to je osnova, ali se ovaj momentum mora nastaviti. Sjedinjene Države i Evropska unija moraju i dalje da pritiskaju obe strane kako bi nastavile ka političkoj normalizaciji.
Does it mean that, da li ta činjenica da nije trilateralan, već bilateralan, znači da Srbija ima više razloga za zadovoljstvo od Kosova?
I think both parties have reason to be pleased.
Mislim da obe strane imaju razloga da budu zadovoljne zbog jednostavne činjenice da postoji tračak svetla u bilateralnim odnosima, razlog za novu nadu da sada idu u pravom smjeru. Da li je to sve čemu se moglo nadati? Nije. Da li je to također delom napor Sjedinjenih Država da naglase postignuća predsjednika Trumpa? Da. Nalazimo se usred izborne kampanje i predsjedniku Trumpu je bila potrebna diplomatska pobjeda jer neki od njegovih najistaknutijih napora da dođe do sporazuma sa Severnom Korejom i Iranom nisu prošli dobro. Ali u posljednje vrijeme je ostvario napredak sa sporazumom između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata. To je bio značajan pomak. Kao deo razgovora, Srbija se složila da premesti svoju ambasadu u Izraelu u Jerusalim, a Kosovo će krenuti napred ka priznavanju i normalizaciji odnosa sa Izraelom. To su velike stvari, naročito u kontekstu američke politike.
What would be the effect? It will be a kind of...
Kakve će biti posljedice primjene te odredbe? To će sigurno imati širi odjek, pre svega na Bliskom istoku, jer muslimanske zemlje koje ne priznaju Kosovo neće blagonaklono gledati na činjenicu da Srbija premešta ambasadu u Jerusalim, na primjer Iran. Također u Tehranu neće biti oduševljeni ni ukoliko Beograd osudi Hezbolah. Istovremeno, ako Kosovo uspostavi diplomatske odnose sa Izraelom, neće biti zadovoljne one muslimanske zemlje koje su priznale njegovu nezavisnost.
Annoy Muslim countries which recognize Kosovo independence.
Yes, I would say that it's a particularly courageous move.
Da, naročito je hrabar potez Kosova s obzirom da su muslimani većinsko stanovništvo. U pravu ste kada kažete da će biti zemalja na Bliskom istoku koje neće biti zadovoljne tim potezom, ali to je usputna posljedica pregovora sa Sjedinjenim Državama.
Također se pominje i uzdržavanje od kupovine 5G tehnologije od nepouzdanih partnera, što je prikrivena referenca na Kinu. Da li će to razljutiti zvanični Peking, imajući u vidu da se Srbija prilično oslanja na podršku najmnogoljudnije zemlje na svetu, ne samo finansijsku?
Unreliable vendors and so on, so on.
Serbia has been hedging its bet.
Srbija igra na više karata, tako da jedan dan naginje ka Zapadu, odnosno Sjedinjenim Državama i Evropskoj uniji, a sljedeći dan okreće se prema istoku, oslanjajući se na Rusiju i Kinu. Mislim da sporazum od petka vodi Srbiju ka Zapadu. Odredba iz ovog dokumenta o 5G tehnologiji neće se svidjeti Kini. Stoga mislim da se malo po malo Srbija kreće ka atlantskoj orbiti. Kao što sam rekao, sporazum od petka je pokazatelj tog trenda.
And first day of negotiation on Thursday, the most topical issue was the item.
Prvog dana pregovora u četvrtak najviše pažnje je privukla tačka 10 koja je, kako tvrdi delegacija Srbije, predviđala međusobno priznanje, što je ona odbila. Izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell u početku to negirao, ali je kasnije kazao da nema pregovora bez iznenađenja. U svakom slučaju, postavlja se pitanje zašto su SAD uvrstile tu tačku ako su znale da će Srbiju odbiti i zašto su tako brzo od nje odustale. Na primjer, u Dejtonu je vršen veliki i dugotrajan pritisak na Slobodana Miloševića da prihvati neke odredbe, kao što je koridor kojim je Republika Srpska podeljena na dva dela.
Like dividing Republika Srpska into two parts by accepting corridor and so on. So you know what I mean?
I don't have any inside information on how the conversation unfolded.
Nemam insiderske informacije kako su tekli razgovori, ali me ne bi iznenadilo da je Trumpova administracija pokušala doide do kraja i ostvari političku normalizaciju. To je bio i istorijski iskorak. Zašto da se to ne pokuša? Ako ste dobar pregovarač, onda to činite. Zatim je smanjila aspiracije i zadovoljila se ekonomskom normalizacijom kada je shvatila da je to najviše što može postići, i to potpisivanjem sa Sjedinjenim Državama, a ne međusobno. To je svakako manje od onoga što se očekivalo, međutim to je bolje nego ništa. Treba imati u vidu okolnosti i pritisak kome su se na domaćem terenu izložili Vučić i Hoti.
Mr. Vučić and Mr. Hoti.
Mr. Hoti, before the meeting, he said...
Hoti je uoči sastanka u Washingtonu rekao da međusobno priznanje Srbije i Kosova treba da bude krajnji ishod. Nakon potpisivanja sporazuma u petak ponovio je da on treba da vodi međusobnom priznanju. U kojim okolnostima je to moguće i kakvi su izgledi da se to uopšte desi?
If at all. I mean, mutual recognition.
I think it will happen. It's a question...
Mislim da će se to dogoditi. Smatram da je pitanje kada će to biti, a ne da li će. Međutim, do toga neće doći brzo. Ne mislim da će ovaj sporazum dovesti do normalizacije odnosa u narednih nekoliko mjeseci. Mislim da će na kraju dana izgledi za ulazak u Evropsku uniju biti dovoljno primamljivi da podstaknu Srbiju i Kosovo da normalizuju političke odnose. Evropska unija je jasno predočila da članstvo Srbije u ovoj instituciji zavisi od političke normalizacije. Smatram da je to najvažniji adut. Ne znam kada će se to ostvariti. Međutim, to što se desilo u petak sugeriše da su obe strane sele u svoja vozila i voze putem ka punoj normalizaciji. Ne znam kada će se i u kom kontekstu to desiti, ali u najmanju ruku one su na pravom putu. To je dobro. Jedino vrijeme može pokazati kada će ekonomska dovesti do političke normalizacije. Kao što sam rekao prethodno, niko ne bi trebalo da se uljuljkuje da će ekonomska normalizacija sama po sebi dovesti do političke. To se neće dogoditi. Potrebno je delovanje političkih lidera, hrabrost u Beogradu i Prištini. Stoga je ovo početak, a ne kraj.
Speaking about political...
Kada govorimo o političkoj normalizaciji, da li je nužan preduslov za to međusobno priznanje Srbije i Kosova ili je moguća i često pominjena varijanta dve Nemačke? U ovom slučaju da Srbija ne blokira ulazak Kosova u Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije, ali bez obaveze da ga prizna. Ili mislite da će Evropska unija insistirati na međusobnom priznanju?
Full mutual recognition between the two countries.
Mislim da Evropska unija treba i da će insistirati na punom priznanju od strane Kosova. Njeno omogućavanje Kosovu da uđe u međunarodne organizacije, pri tome odbijajući da ga prizna, nije dovoljno.
Meanwhile, what the guarantees that this agreement...
U međuvremenu, kakve su garancije da će ovaj sporazum biti primenjen? Početkom godine u Berlinu je potpisan sporazum o uspostavljanju vazdušnog i železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine, ali do sada je malo toga urađeno. Da li je dovoljan garant da je jedan od potpisnika američka vlada? Također, šta će se desiti ako na predsjedničkim izborima pobedi Joe Biden, koji će verovatno imati drugačiji pristup?
Biden will have different approach if he will be elected as a president.
There is no guarantee that it will be implemented.
Nema garancije da će biti primenjen. Kao što ste rekli, prethodni sporazumi nisu realizovani. Stoga je sasvim moguće zamisliti da ni ovaj dogovor ne bude u potpunosti ostvaren. Jedan od problema je što će Trump u potpunosti biti fokusiran na domaću politiku do kraja godine. Ukoliko Biden pobedi, ne verujem da će Sjedinjene Države umanjiti angažman o ovom pitanju. U stvari, Joe Biden posvećuje veću pažnju Balkanu nego Donald Trump i više angažovan u toj regiji. Mogu da pretpostavim da će biti veoma zainteresovan da insistira na normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Stoga ne verujem da će biti smanjeno interesovanje Sjedinjenih Država za ovo pitanje, bez obzira da li će Trump pobediti ili izgubiti na izborima.
U
ponedeljak će Vučić i Hoti razgovarati u Briselu pod pokroviteljstvom Evropske unije. Primili smo k znanju potpisivanje dokumenta u Vašingtonu, izjavio je jedan od portparola Evropske unije, Peter Stano. On je dodao da će biti nastavljen rad na sveobuhvatnom sporazumu u cilju normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, fokusirajući se na sva nerešena pitanja. Istovremeno, specijalni zaslanik Evropske unije Miroslav Lajčić čak izjavio da evropski blok ima crvene linije. Kakva je uloga Evropske unije? Stiče se utisak da njene aktivnosti nisu koordinisane sa SAD-om kada je reč o sporazumu od petka.
It looks like that is not synchronized at efforts between Brussels and Washington in this regard.
I think that the US and the EU should be.
Mislim da Evropska unija i Sjedinjene Države treba zajednički da rade kada je reč o Kosovu. Obe strane žele isti ishod. Ne mislim da je štetno da gledamo neku vrstu ping-ponga u kome su jedan dan SAD angažovane, a drugi EU. Međutim, bilo bi bolje ako bi svi bili na istoj strani i zajedno radili. Nije tajna da Trumpova administracija nije veliki ljubitelj Evropske unije. Stoga me ne iznenađuje da Grenell i Trump žele da vode sopstveni šou na ovom frontu. Međutim, bilo bi bolje da Sjedinjene Države i Evropska unija tešnje koordinišu. Mislim da će to da se desi ako Biden pobedi. Smatram da je on mnogo svesniji potrebe zajedničkog rada sa partnerima sa druge strane Atlantika.
Međutim, ako Trump ponovo pobedi, da li će SAD i Evropska unija nastaviti da nekoordinisano deluju kada reč o dijalogu Srbije i Kosova, ili su se prećutno dogovorili da Washington insistira na ekonomskoj, a Brisel na političkoj komponenti?
Ne znam šta se dešava iza pozornice. Trump generalno voli da Sjedinjene Države same deluju. To je zaštitni znak njegovog predsjedničkog mandata. Ukoliko ponovo pobedi, samo će pojačati takav pristup, jer će smatrati da je na izborima dobio za to potvrdu. Možda ima nekih dogovora iza scene, ali bilo to dobro ili loše, Sjedinjene Države na mnogim diplomatskim frontovima preferiraju samostalno delovanje.
Yeah, that's true. And final question about this issue. It looks like that Kosovo is more.
Stiče se utisak da je Kosovo sklonije da prihvati vodeću ulogu SAD-a u dijalogu nego Evropske unije, kao i Srbija dok je Trump predsjednik. Međutim, kao što je i sam Vučić rekao, Balkan je geografski u Evropi, te da ako zemlje regiona žele da postanu članice Evropske unije, moraju da sarađuju sa njom.
One day the EU, they have also to cooperate with the EU.
I mean, you know, if you're a Serb or you're a Kosovar and you ask,
da, ako ste Srbin ili Kosovar i zapitate se koja vam je zemlja ili deo sveta najbitniji u narednih nekoliko decenija, Sjedinjene Države ili Zapadna Evropa, Lako je odgovoriti na to pitanje. Zapadna Evropa. Radi se o geografskoj poziciji te stepenu integracije pre ili kasnije Balkanskog poluostrova u širi evropski dom. To ne znači da Sjedinjene Države nisu važan igrač, ali kao što sam rekao, prava nagrada za Srbiju na kraju puta je članstvo u Evropskoj uniji, a ne specifične veze sa Sjedinjenim Državama ili pristup njihovim kreditnim garancijama. Naravno, to je važno i može produbiti odnose Vašingtona i Beograda, ali na kraju Evropa je ključna.
Washington and Belgrade, but I think in the end of the day it's about Europe.
It is a blow for Montenegrin president Milo Đukanović, the election results.
Ishod parlamentarnih izbora u Crnoj Gori je očito udarac za Mila Đukanovića. Da li je ključno za ovakav rezultat sporni zakon o slobodi vjeroispovesti ili nezadovoljstvo građana njegovom sve autoritarnijom vladavinom i rasprostranjenom korupcijom?
Because of rampant corruption, authoritarian conduct of Đukanović and so on, so on.
Well, you know, the issue to some extent reminds me
To me podsjeća na zbivanje u Ukrajini, gdje je Ukrajinska pravoslavna crkva nastojala da stekne samostalnost u odnosu na Rusku pravoslavnu crkvu. Srpska i Ruska pravoslavna crkva teže da zadrže moć i uticaj. U tom kontekstu, Đukanović je tim zakonom težio da se distancira od Srbije i sačuva autonomiju Crne Gore. Doduše, njen slučaj je složeniji nego ukrajinski. Naime, u Ukrajini je Rusija anektirala Krim, intervenisala u Donbasu, što je uticalo na jačanje ukrajinskog identiteta uperenog protiv Rusije. U Crnoj Gori postoji snažniji osjećaj jezičke, kulturne i verske sličnosti sa Srbijom, što čini ovo pitanje mnogo složenijim i možda je igralo ulogu u Đukanovićevom porazu. Međutim, šire posmatrano, svjedoci smo veće političke fluidnosti, pozitivnih promjena u regionu, čak i u Belorusiji. Lukašenko se bori da ostane na vlasti. U drugim delovima Balkana bilo je pozitivnih promjena, na primjer dogovor Severne Makedonije i Grčke o promjeni imena. Stoga silazak Đukanovića sa političke scene nakon što je toliko dugo bio na vlasti, pozitivan je znak promjena koje se generalno dešavaju u Europi, naročito na Balkanu.
Đukanović has played a long pretty long on the card to be a
Đukanović je veoma dugo igrao na kartu da je brana Miloševićevom ekspanzionizmu, širenju ruskog uticaja, zbog čega je Zapad često prećutno tolerisao korupciju i autoritarnu vladavinu u Crnoj Gori. Da li mu je Zapad na kraju povukao podršku u oči ovih izbora?
That support Đukanović in the run up to this election, do you think?
I don't know. I
Ne znam, nema mnogo informacija o poziciji Zapada u oči izbora.
But generally because there were in last 2 or 3 years a lot of very critical.
Međutim, u posljednjih nekoliko godina bilo je veoma kritičnih izvještaja poznatih organizacija sa Zapada, na primjer Freedom House, koji je Crnu Goru po prvi put ove godine posle dužeg vremena svrstao u hibridne režime.
So that express somehow maybe the position of official West as well, official political West as well.
Yes, as I said, I'm not aware of the official positions or in general.
Verujem da je postojala izvesna spremnost da se toleriše Đukanovićev čvrst pristup zbog prozapadne orijentacije. Uspeo je da uvede zemlju u NATO uprkos nastojanjima Rusije da to spreči. Sada kada je Crna Gora čvrsto ukotljena u Severnoatlantskoj alijansi, moguće je da mu je opala podrška Zapada, jer na kraju Sjedinjene Države i Evropska unija najviše brinu o slobodnim i fair izborima i mirnoj promjeni vlasti, ako je to izgledno da se desi u Crnoj Gori.
Europeans most care about is free and fair elections and peaceful changes of power, if in fact that is what is in the offing in Montenegro.
Bio je to Charles Kapčan, profesor Univerziteta Georgetown, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Izvršni direktor Centra za građanske slobode Boris Marić u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da će Crna Gora u zakonskim rokovima dobiti novi sastav parlamenta i novu vladu. Govoreći o postizbornim tenzijama i nacionalnoj homogenizaciji na obje strane, Marić u razgovoru sa Predragom Tomovićem ocjenjuje da su one prenaduvane, ali da bi ako potraju mogle postati realan rizik za ukupnu stabilnost u Crnoj Gori.
Gospodine Mariću, da li očekujete efikasnu primopredaju vlasti u Crnoj Gori ili prije očekujete da dođe do, da kažem, formalno-pravnih prolongiranja rokova za formiranje novog skupštinskog saziva i vlade Crne Gore?
To može zavisiti od nekoliko faktora, ali generalno ne očekuje neko značajnije prolongiranje rokova. Predsjednik Dika je najavio relativno brzo proglašenje konačnih rezultata, čini mi se za 14. ovaj mjesec. Nakon toga postoji taj rok od 15 dana da se konstituiše parlament i držim da bi nova većina trebalo već u tom roku da zna ime mandatara koji ima podršku najmanje 41 poslanika, što bi definitivno Zukanovića nakon toga u procesu predlaganja mandatara koji traje 30 dana dovelo u poziciju neophodne kohabitacije sa novom većinom i predlaganja mandatara, nakon čega bi i formalno u roku od 90 dana, ali mislim u mnogo manjem roku, bila izabrana nova vlada. U slučaju da se dese neki nepredviđeni momenti da, ajde hipotetički gledano, sama opozicija ne bude mogla da obezbedi 41 mandat, onda ne imamo jednu potpuno novu situaciju. U ovom trenutku čini mi se da je to, ajde tako da kažem, i politički interes svih političkih aktera, čak i Đukanovićevog DPS-a, da dođe do brzog formiranja nove vlade.
Mi umeđu vremenu svjedočimo rastu tenzija i dodatnoj nacionalnoj homogenizaciji na obje strane. A da li tu vidite potencijal za konflikte, odnosno produbljivanje krize?
To bi bio veliki politički rizik i pored postojanja određenog nivoa tenzija, određenog nivoa društvenog šoka, svim ovim što se desilo, političke strukture moraju biti odgovorne i ozbiljne i te tenzije pretočiti u konkretnu akciju brzog formiranja nove vlade, ako misle na svoju političku budućnost. Bilo da su nova vlast ili bilo da ostaju u domenu opozicionog dijela.
Kako komentarišete brojne poruke, otvorena pisma, pozive iz regiona, iz Crne Gore na adresu Dritana Abazovića, nosioca liste Crno na bijelo, da li se to može tumačiti kao legitiman politički pritisak ili po vama to izlazi iz tih okvira?
A mislim da jednim dijelom izlazi iz tih okvira jer postoji jedno naduvavanje nerealnog rizika. I ako ga naduvavate mogao da preraste i u realni rizik i to nije dobro, to nije dobro ni za Crnu Goru ni za region. Najbolje u ovom trenutku i za Crnu Goru i za region je da dođe do mirne transformacije vlasti i to daje šansu i Crnoj Gori za ozbiljniji reformski zahvat. Šansu, kažem, to tek treba da vidimo i tek ćemo vidjeti šta će to, koliko će to moći stvarno i da se desi. A s druge strane, to je i dobar signal za sve zemlje u regionu da jednostavno demokratija nema, ajde tako kažem, nepopularno, ali nema alternativu. Evropski put nema alternativu. Samo na tom putu možemo graditi sve ono što se pretpostavlja kao rizik, a to je multietniku, multikonfesionalnu, multikulturnu zajednicu na Balkanu koja može da bude konkurentna i bude integracioni dio evropske priče.
U svim dosadašnjim istupima upravo lider koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović insistira na formiranju ekspertske vlade koja bi zemlju vodila u nastupajućem periodu. Sa druge strane, svjedočili smo disonantnim tonovima predstavnika koalicije za budućnost Crne Gore koji smatraju da u tu vladu moraju i političari. Kako komentarišete te disonantne tonove već u ovoj postizbornoj fazi, doslovno sedmicu nakon izbora?
Znate, uvijek postoje partijski i partikularni interesi. To smo posebno gledali prethodnih decenija u kontekstu vladanja DPS-a. Tako da i sada ne iznenađuje da postoje određeni partikularni interesi, ali ono što je ključni zadatak, ono što je vizija budućeg crnogorskog društva je mnogo teže i mnogo značajnije od partikularnih interesa određenih subjekata, tako da mislim da su to samo najave određenog političkog i partijskog pozicioniranja eventualno za ubuduće, kako se procijeni, kako se bude situacija razvijala, sada bi bilo vrlo rizično za bilo koga da na bilo koji način dovede u pitanje mirnu transformaciju vlasti.
Slušali smo izvršnog direktora Centra za građanske slobode u Crnoj Gori, Borisa Marića. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!